Fyrstur veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Forseti vekur athygli á því að þar sem þrír þingmenn veita andsvör, þá verður að stytta andsvör og svör í síðari umferðinni í eina mínútu. Háttvirtur þingmaður, fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar.
Já, herra forseti, ég þakka ræðumanni fyrir rosalega bara fína yfirferð og ég bara í rauninni nánast alfarið sammála því sem að hann segir í sínu nefndaráliti og sínu ræðu. En mér langar til þess að spyrja að þar sem hann bendir á að svigrúmið sem að Ríkissjóður hefur sé einstakt sem er vissulega rétt og það er óvíst hvenar ríkið gæti mætt skuldbindingu sínu við lífeyrissjóð starfsmannaríkisins og við brú ef að það verður ákveðið að nota svigrúmið í önnur verkefni. Langar mér til þess að spyrja hvaða skoðun háttvirtur þingmaður hefur á því að nota þessa peninga frekar í að greiða niður skuldir ríkisins og nota þá vaxta sparnaðin sem að hlýst af þeirri niðurgreiðslu til þess að reyna að borga inn á þetta smám saman yfir lengra tímabil. Hugsanlega svona lauslegt mat mitt var að það gæti tekið svona 10-13 ár eftir því hvernig málið þróast.
Háttvirtur nýjandi þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Már Einarsson svarar